Liepājā neviens vien jau atklājas aktīvu sauļošanās sezonu pludmales kāpās, baudot arī sakārtotās infrastruktūras labumus un kafejnīcas. Gada sākums, kas parasti ir klusāks laiks, ir bijis pārsteidzoši labs, uzsver Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Sintī Pusaudze.
Mēs pārspējām visus pirms pandēmijas datus, kas bija 2019. Gadā un skaitījās, ka vispopulārākais turisma gads kopš Centrālās statistikas pārvalde veic šādu datu analīzi. Tāpēc mēs mazlietiņi tā kā baidamies prognozēt, kas notiks tālāk, jo pagājušajā gadā 4 mēnešos pārspējām 2019. Gada rādītājs, kas bija jūnijs, jūlijs, augusts un oktobris. Mēs mazlietiņi prognozējām, jā, vairāk mēneši būs, bet kad tas būs pirmais ceturksnis, jau to gan mēs nebijām plānojuši.
Viens gan esot skaidrs, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas status 2027. Gadā jau ir radījis pastiprināta interese. Tas vienlaiks ir komandas darba rezultāts, kurā iesaistīti turismu uzņēmēji, biroja darbinieki un pašvaldības kultūras galvaspilsētas virzītāji, uzskata Sintī Pusaudze.
Informācija par Liepāju kā dažādu turismu galamērķi iznesa pa visu pasauli, jo visi sāk interesēties, kas tāda Liepāja tāda ir. Tad nākošais, kas bija, ir šis mērtiecīgais darbs starptautiskās turismu kontaktbiržās un izstādēs, kur mēs teju katru mēnesi lidojām uz dažādiem galamērķiem, lai stāstītu par to, kas ir Liepāja, kas ir Kurzemes piekrasta, kas ir Baltijas valsts, kas ir Latvija. Visdažādākos rakursos stāsts atšķīrās no tā, cik tālu mēs braucām.
Daudziem bijis pārsteigums par skaistajām piekrastes pludmalēm, Latvijas dabu un dažādām iespējām, kā piemēram nokļūt līdz Liepājai. Hotela Amrita valdes locekle vadītāja Daiga Jansona uzsver, ka raugoties pēdējo 3 gadu pandēmijas kontekstā noteikti vērojam turismu nozares atdzīvošanās. 80% jau šovasar izpārdota. Latvija, Lietuva, Vācija, Polija un Igaunija ir tās valstis, no kurām viesnīcā cilvēki apmetas visbiežāk, turpina viesnīcas vadītāji.
Pieaugums ir redzams un ja mēs skatāmies tīri pēc statistikas, tad viesnīcai Amrita pret pagājušo gadu mums ir plus 40% noslogojuma rādītāji. Bet, protams, ka viesnīcām tas salīdzinājuma gads ir pirms Covid laiks un tas ir 19. Gads. Un ja es skatos par 19. Gadu, tad pašlaik mēs esam atpakaļ tajos pašos rādītājos, kā bija 19. Gadā pēc noslogojuma datiem. Pieaugums par pirmiem 3 mēnešiem nav tāds pats kā bija 19. Gadā, bet vidējā cena ir ievērojami kāpusi, kas arī ir loģiski ņemot vērā resursu pieaugumus, darbalgu pieaugumus un visas pārējās izmaksas, kas ir saistītas ar viesnīcas izmitināšanas pakalpojumiem.
Kaut arī pašā kara darbības sākumā Ukrainā Vācijas turisti kļuva uzmanīgāki un sāka atcelt rezervācijas arī Liepājā, tad šobrīd situācija ir mainījusies. Vācijas turists ir atgriezies par tendencēm stāsta viesnīcas vadītāji.
Atgriežoties gan kā individuāli ceļotāji, ļoti daudz ir ar velosipēdiem, kas brauc tieši maija mēnesī, kas ir veloturisms, un viņi ceļo pa Baltijas valstīm, ir arī grupas, kas brauc, tā kā vācieši ir atpakaļ, jā.
The beach and as well the lake.
Tam apliecinājums ir arī Petra no Vācijas. Pie turisma centra viņa raksta pastkarte no Liepājas. Patrīcija kopā ar dēlu uz Liepāju no Vācijas atbraukusi ar prāmi. Turisti no Vācijas sajūsminājusi pludmale, taču sapratusi, ka jābrauc mazliet siltākā laikā, lai varētu to pilnībā izbaudīt. Pilsētā viņa uzturējās 5 dienas un Liepāja bija galamērķis.
Beach and it is wonderful. You know the white sand and the sea.
Tā pludmale bija brīnišķīga. Mani sajūsmināja Liepājas pludmales baltās smiltis. Kaut arī varēja tikai kājas pamērcēt, jo ūdens vēl ir pārāk augsts. Tas bija burvīgi pastaigāties, vērot un klausīties Baltijas jūras skaņās.
Liepājā burtiski vētru sacēla grupas prāta vētra gaidāmais koncerts. Dzīvokļu cenas par diennakti sasniegušas pat 700 eiro mēnesī. Piemēram, viesnīcā Amrita numuriņi izpirkti 20 minūšu laikā. Situācija skaidro turismu biroja pārstāve.
Šobrīd gan īstenībā ir jau parādījušies jauni piedāvājumi, līdz ar to tad nav vairs tikai tā, ka viens apartments 700 eiro. Šajā brīdī pamostās nelegālo apartmentu biznesu, kas ir atraduši šo iespēju nopelnīt. Tos mēs arī nekādu nespējam ietekmēt. Tam ir jāatrod likumīgs pamatojums nākotnē, uz to pašvaldība ļoti nopietni arī strādā, lai palīdzētu oficiālajiem naktsmītnēm un legalizētajiem apartamentiem strādāt un pelnīt, un arī neoficiālajiem apartamentiem atrast šajā biznesā pozitīvās puses.
Liepājai šogad vēl priekšā vairāki lielāka mēroga pasākumi, gan tāda kā iesildīšanās pirms gaidāmā pasaules čempionāta rallijā, kas gaidāms nākamgad visā Kurzemē, būs Eiropas rallija čempionāts, kā arī citi notikumi, ieskaitot prāta vētras koncertu, festivālu Summer Sound un avio šovu augustā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.